الجمهورية الإسلامية في إيران. ولكن لا تقت بي على العمل الشاق، فإني ضعيف البنية.
لا تقلق، أوصيت صاحب العمل بأن يعطيك بيتا وعملا تتمكن منه.
شكرا لك أيها السلطان، زاد الله فضلك. شكرا لك
يا رجل. خذ هذه السرة واقض بها حوائجك إلى أن تحصل على مرتبك الشهري.
شكرا لك يا أيها السلطان، شكرا حي. لك أيها السلطان.
هيا انصرف، هيا انصرف،
إنك سلطان كريم.
نعم أحبتي، وصل خبر هذا الاجتماع وما قال فيه السلطان إلى إسماع الناس، منهم الشيخ حمداد الذي علم أن السلطان قد أعجب بنفسه. من أعجب بنفسه؟ أشرف على الهلاك.
إن الذي لا عيب فيه هو الله تعالى، نحن كنا ربما نخطئ في حياتنا، ولكن نتوب ونستغفر. إن السلطان يظن أنه بعيد عن الخطأ وقد أعجب بنفسه، يجب أن أرشده إلى الحقيقة.
يرمون المناديل الورقية في الغرفة أو في الشارع. ماذا تقول لهم؟
أنا أصحى وأقلل الدفة اللي على بالغرفة.
الله الرحمن الرحيم، قل هو الله احد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. وطن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يحسن الأحيان في حياة المسلمين العالم
ستكون شالو انا هرشانين وفايلين بوليتيين مدريشين كي هخلطة شل تيمان لعمود لتصد فلسطين هي هخلطة عتسمائيت هم شكل فتر ترصون عام هتيماني بمعمار دعا شي كوترتو تيمان هتكونوت مدهيمان يجد هتوقفانوت حاليا بتكيفو تابيريوت شل ارصوت ابريد بشابوات اخرانين على إزارين غوريين إزرافيين بتشتيوت بتيمان يخدان هنشيخ بختام شل باشوخون وبعلوت بريته بمشتارها إسرائيلي بمهلاخ شانا باخرسي شل رتصخ عام دي أبرتهايت برصوات عزة ملمدود شي تصنع وخيخة شوب شي هتكيفوت هلالو هين راك خوليا خدشة بشرشيرة هماباك شل عام هتيماني عم شي قلا خوسن نادير بمهلاخ شنوت هالنخمة بينا خوش لهيجين على هايدي لايم هاد صوتكيم شلو مازيمي كريم ارتصوت ابريت في ناتو تومخوت بمشتار هاي اسرائيلي بفشاعة بنيجد هعامها فلسطيني ومن الصوت لهشتي كل كل شي عماد نيجد شايم ال اخ تيمان براشوت مفشالة هاي شواء هالأميت بهتصابة هالأمي عمدا بتكيفوت لتصد توشبه عزة بمهلاخ التابخ شهم سابلو بهوخيخة اتهم خيابوت شلاه كلابه عامها عربي بها اسلامي ونخوشا لهجين على ربو متام بعتصمة متام شل هعام هالتيماني بكبلة أخلطوت هالصواه هالأمي شل تيمان هتصليخ لخزيك مش معوتيت هتيخولوت هالهجنا بها بتاخون شلو هتبتخوت زو هبيئة ليريدا بشعور هبقيا بيخيديم ومركزيم هرقشيم بإلتصا هالكواليتسا هامريكانيت لي هتمكيد بمتكانين متصبوريين كي خلوفة هميسر شل تصنع بارور شالوم بعزة هو مفتيخ لشالوم بيامها أدوم بخوص مزيت ميخاتا شل تيمان بفلسطين تماشيخ وموخيخا شوف كي أرصو تبريد بهمشتار هاي إسرائيلي هم هقورم هاكاري لخسر هبتخون بإزور وبيام ها أدوم أكشاريم ها هستوريين بها التربوتيين ها عموكيم هم كشريم التيمان لأموت عربيوت لها إسلاميوت مرئيم ببيرور شي هخلطتا شل تيمان لعمود لتصد فلسطين هي هخلطة عتسمائيت هم شكفت التراتسون عام التيماني بمكبيل لربوبليكا إسلامية شل إيران إن كوخ بروكسي بتيمان إلا بعلوت بريد شي عمدوت يخد نجد إدقاري مشتافين شي هخلطة ربونيت شهد كبلا على إيديها هالهقاش الله بشتوفة عام التيماني جزي ماشي مخيخ اتعتصم اوتا تيمان عمدت هايوم نجد همشتار هاي إسرائيلي بأرصو تبريد كسامت شل هتكومنوت بعميدة ايتانا مول إدقاري وفقه يتصار كافوت خداش بهستوريا شل عمود شئنا نخناوت لدكو عادك تخنيت الشعب زيني كريم شالوم هالبودكاست ششومين يتصار بمخلاكة التكشورة شهيران راديو دم متعنينين لشموع عود بودكاستين السوق زي قولين لمتصوغو تام برطا شهيران راديو بجان برشاتو تخير راتيوت بمتصاو تكشور ايران راديو دوت اي ار كلمات كل هاي لاتين هالفلسطين هالوخي مستاكين بباتها كلا وباتها معصار الإسرائيليين نتوين بصورات بتغلوت كاشوت بيوتير مراجعة المعصار منوين فيزيين بنشيين شيتاتيين هم إخاد مهم لمعزه منوين متبتسعين كمركيب بزادور بيوتير של אלימות חברתית. אלימות שגורמת פגיעה פסיכולוגית קשה יותר מנזק פיזי. כאשר ילדים נכלאים ונעונים הם נמצאים בשלב רעיש של התפתחותם הקוגניטיבית והפיזית. ילדים אלו פגיעים במיוחד להשפעות קצרות וארוכות טווח. יותר ממבוגרים בשל מצבם הנפשי הפגיע יותר במהלך החקירה. לכן הם עשויים לסבול ענישה קשה פחות מאשר מבוגרים. אבל ההשפעה של החבריות שספגו הילדים האלה במהלך המעצר והחקירה תימשך לאורך כל חייהם. לכן השפעת המאסר והעינויים חורגת מתקופת המאסר באופן שעלול לשבש באופן רציני את החינוך שלהם, מערכות יחסים חברתיות, קבלת החלטות, בחירות ושלבי חיים אחרים.
الرئيس بزشكيان يؤكد أن الصراعات بين الدول الإسلامية هي نتاج مؤامرات الأعداء والصهيونيين العالمية. شهداء وجرحى جراء
أقدام هابين ببيروت خضايا تكليئة شليلادين فلسطينيين ואת ההשפעה ארוכת הטווח שיש לה על חייהם יש לבחון אותה בהקשר של החברה הפלסטינית. ראשית, יש לציין שכל הילדים הפלסטינים גדלו תחת מערכת כיבוש. כלומר, הם תמיד ראו עמותים צבאיים וחמושים. לפיכך, רוב המפגעים הם ילדים. צבא ישראל לא הפסיק לתקוף ילדים פלסטינים. הפלסטינים חיים תחת כיבוש והלחץ הפסיכולוגי הקרוני שהוא גורם כבר כמה שנים נזק להם. הלחץ המצטבר של ההיסטוריה הזו משפיעה באופן יסודי על היחסים בין אסירים ילדים, משפחותיהם והחברה הפלסטינית כולה. אז צריך לומר שלמרות שהחברה הפלסטינית אינה חברה הומוגנית בשום פנים ואופן, אבל יש לה קשרים משפחתיים ומקומיים חזקים. מעדך, האמונה העמוקה של הפלסטינים באמונותיהם ובאידיאולוגיות שלהם היא אחד המאפיינים